Сүлейман патшаның ғибрәтле сүзләре. 26-нчы бүлек. Җәйен қар, урақ өстендә яңгыр яхшы булмаган кебек, ахмак өчен хөрмәт дә яхшы түгел. Шыпшык пырылдап, карлыгач томырылып ышып киткән кебек, нахак ләгънәт тә кешегә кунмас. Ат өчен камчы, ишәк өчен йөгән һәм ахмак өчен таяк яхшы. Ахмакның ахмак сорауына ахмакларча җавап кайтарма. Югыйсә үзең дә шул ахмакка охшап калырсың. Ахмак үзенә акыллы булып күренмәсен өчен аның ахмак сорауына ахмак җавап кайтар. Ахмак кешегә йомыш кушучы үзенең аякларын кисәр һәм бәлә казага дучар булыр. Аксакның аяклары тигез атламаган кебек ахмаклар авызында гыйбрәтле сүзләрдә шулай аксый. Ахмакка хөрмәт күрсәтүче кеше таш атқыш құрал күпшесіне таш саларға маташушы кіші білен бір. Исерікнің қолында шәнішкілі көген бұтағы нешік болса, ахмақлар ауызында да ғибіретлі сөзлер шондыдыр. Ахмақны, яки ішіраклы өтіп барушыны яллаған кіші, әр жан үйесін яралаушы дуамал оқшы білен бір. Өз қысығына әйләніп қайтқан ит кебек, ахмақ та өзінің ахмақлығына қат-қат әйләніп қайтыр. Үзен зирәк дип санаучы кешене күргәнең бармы? Иң акылсыз кеше дә үзен зирәк дип санаучы кешедән өметлерәк. Ялкау кеше юлда арыслан бар, майданда арыслан йөри дип урамга чыкмас. Ишек үзенең тупсасында, ялкау исә үзенең ятагында әйләнер. Ялкау кеше тустаганны кулына алыр, әмма аны авызына китереп җиткерергә иренер. Ялкау үзен акыллы җавап беруче җиде зирәкнең җидесеннән дә зирәгрәк дип уйлар. Башкалар низагына тыгылу, урам этенең колагыннан эләктереп алу белән бер. Үзенең дустын алдап та, мин моны мәзәк өчен генә эшләдем дип аклануучы бәндә, утлы кисәү, уклар атып, үлем шәшеп йөрүче акылдан язган кеше белән бер. Утын битсә ут сүнәр, гайбәтче булмаган җирдә гауга тынар. Күмер кызулык өчен, утын ушак өчен, ә дуамал кеше гауганы кыздыру өчен. Гайбәтченең сүзләре татлы ризык кебек. Алар карынның иң тирән урыннарына үтеп керәләр. Ялкынлы тел белән мәкерле күңел көмеш йөгертелгән балчык савыт кебек. Дошман кешенең авызы бер нәрсә сөйли, ә күңелендә икенче нәрсә мәкер ята. Ул ягымлы тавыш белән сөйләсә дә, аңа ышанма. Аның йөрәгендә җиде кабахәтлекнең җидесе дә бар. Бергә бер очрашканда мәкерен яшерсә дә, халык җыенында аның бөтен явызлыклары ачылыр. Башкаларга баз казыган кеше үзе шул базга йыгылып төшәр. Югарыга таш тәгәрәткәннең ташы аның үз башына кире төшәр. Ялган телле кеше үзе хакарат иткәннәрне дошман күрә. Ялагай тел һәлакәткә илтә.